tontolo meva fandarana iresahana tontolo iainana eto amin'ny radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Sirilina.
Ankasitrahana hatrany ny tompon-kilasy tompom-pivavy ny fanarahanao ny fandarana tontolo meva amin'izao takariva ny alarobia izao. Miarabanao izahay ihany no manasanao anjoyhatra amin'ny farany fiarahantsika. Fanadihadiana manodidina ny fiarovana ny sokatra radiata izay harena manokana ny Madagasikara ary tsy hita ratsainy amin'ny faritra tsy mandrefana sy androa ihany no entina aminao amin'ity anio ity. Maromaro moa ny vahintsika hitondra hevitra ao anatin'izany. Ny roa voalohany a dia iresaka ny mikasika ny fandraisana an-tanana ireo sokatra nogiazan'ny fanjakana tratehaka saika ahondrana antsokosoko. Ny vahiny fahatelo kosa dia ny tompona andraikitra voalohany eo amin'ny faritra atsimo andrefana aneo ny heviny sy ny paikadiny a amin'ny fiarovana ny arem-pirenena sy ny fampandrosoana ny faritra amin'ny ankapobeny. Tsy tananao ela fa iroso avy hatrany amin'ny votoatin'ny fandarana isika. Mizotra araka ny tokony ho izy ny fandraisan'ny TSA na ny Turtle Survival Alliance an-tanana an'ireo sokatra nogiazan'ny fanjakana tratehaka saika ahondrana antsokosoko. Ivitoerana anankiroa moa no ananan'ny TSA ikarakarana ireo sokatra ireo dia ny any Tsihombe sy ao Itampolo. Andeha ry arantsika ny fanazavana hoentina Andriamatora Andriamahazo Herilala tompona andraikitra voalohany ao amin'ny TSA amin'ny asa sahan'izy ireo amin'izao fotaona izao amin'ny fikarakarana ireo sokatra nogiazana.
Ankehitriny a dia eo amin'ny 5000 sy roa alina eo 25000 tortue zany hoe betsaka ny sokatra sahanina ankehitriny zay atao hoe amin'ny akapobeny saika izy rehetra mihitsy dia sokatra tratra no raisina avy tamin'ireo olona nandika lalàna kiasa anondrana na hihinana azy ireny antsokosoko ireo zany ananantsika. Ankehitriny miroso mankany amin'ny famerenana azy any amin'ny toeram-pinenana sika ny sakana kely nefa dia mbola misy ihany, mbola mitohina dia miena be azy ny atao hoe fandranana na fakana azy ireny ankeriny satria halatra ne halatra ny fakana azy ireny avy any anaty ala dia mbola mitoh ihany. Noho izany a mbola eo amin'ny sehatra eo amin'ny vanim-potoana indrindrantsika izao a ifehezana an'izay ahafahana miroso amin'ny famerenana azy a zany hoe anandrana merina zany tsika raha sitrapon'Andriamanitra rehefa voafe na atao hoe mba miaina tsara ny fangalana andray sokatra zeny any amin'ny toeram-ponenana mahazatra azy.
Manaona ny fiaraha-miasa amin'ny mpisehatra samihafa amin'ny fiarovana ny sokatra amin'izao fotoana izao?
Eo indrindra satria ny voatra anisan'ny nandray anjara bebe koa ny atao hoe fandraisana andraikitra zany avy amin'ny olona tsirairay a na ny vondron'olona na ny fokon'olona le ny fotony zany hoe le toerana misy ny sokatra mihitsy na koa ireo olona zay atao hoe tompona andraikitra manana andraikitra manokana eo amin'ny fanampinany reny ezaka ataon'ny olona ny fotony reny a amin'ny fandefasana ny atao tantaratasy sy zay rehetra fiampangana azy ny fahatrarana reny olona manontsy mety reny dia indrindra koa ary tonga hatrany amin'ny fitsarana mihitsy ko aza mba ahitana sazy atao hoe sahaza an'ireny olona mandika lalàna ireny. Le tamin'le ningeza be azo resahana aloha zany a mbola marina fa tsy mbola tavavoaka hatramin'ny farany izy ireo olona zay tratra tamin'ilay sokatra ray alina na hoe 10000 tortue izy tsika le tao Tuléara dia misy olona anankitelo izy ireo dia raha ny ambaratonga mpitsarana zay natrehana aloha hatreto farany marina dia nanamafy hatrany ny fanasaziana azy ireo hatrany hatrany ny fitsarana hatreto na ny fitsarana ambaratonga voalohany zany ao Tuléara na ny fitsarana ambony tao Tuléara ihany koa.
Isa mbola mampiravoravo tanana ny olona ny fotony le resaka le hoe misy olona tratra dia voaka tsy miatra ny lalàna, manaona ny ezaka atao ny fanamafisana ny fanentanana ny tompona ndraikitra isanambaratonga zany mba tsy hamotsitra ndreny le mpanao ratsiny.
Misy fanantonana mihitsy fampiresahana mba hahafantaran'izao ny antony, ny antony teny arovana an'ilay sokatra. Eo ny maharena voajanahary azy zay mampiavaka antsika eto Madagasikara, fa raha ny fomba tany mihitsy keo, eo amin'ny fomba tany mihitsy dia mandika ny fomba tany, manao tsinitsinina an'ilay olona zay miara-monina amin'ireny sokatra ireny ao toerana mihitsy keo ange ilay olona mangalatra e. Dia izay a zay tsy voasoratra ny anaty lalàna fa ny fanajana ny fomba tany ntsika, zany hoe ireo mety ho foko zay miara-manana an'ireo sokatra ireo amin'ny toeram-ponenana mahazatra azy ireo a, ireo mihitsy no atao hoe natao tsinotsinona tao anatin'ilay izy. Dia izay zany anisan'ny ezaka atao a amin'ny fampafantarana zany zavatra zany a eo amin'ireny tompona andraikitra ara-panjakana zay mahafantatra azy araka ny lalàna fa tsy mahafantatra azy koa zay araka ny fomba. Le torture adiemo zany na le sokaky avy any atsimo a zay tokony ho faritra roa ihany zany sisy ahitana azy eto Madagasikara, dia faritra atsimo andrefana sy ny faritra androy. Atsimo andrefana moa fa kelikely fa ny any androy zany mbola ataoko hoe misimisy a. Eo pijerenana zay fikarohana zay famerenana, satria ngeza be le fiovana, ngeza be le fiovana, dia manao dingan-dava be le izy, dia verina fa tena tsy ho lavitra loatra ny angonoka atsotsy a mahazo an'ity sokatra avy any atsimo ity, satria tena malaky be le fandripahana, malaky be loatra le fandripahana. Ny angonoka dia azo lazaina hoe ny any anaty ala tsy misy intsony raha mipetraka, satria efa sokatra averina amin'ny toeram-ponena amindreo ao ireo fa tsy de lay tany am-piandohana, tsy de lay tany am-piandohana intsony, zany hoe le voajanahary tena mahavoajanahary azy efa tsy ho intsony.
Ivana eto a fa isany ahitana ivitoerana mandray an-tanana ireo sokatra tratrahatehaka saika ahondrana antsokosoko hiala ivelan'ny faritra tsy mandrefana ihany koa ny ao Mangily Toliarao. Ivitoerana izay misokatra ho an'ny mpizahantany satria azony be sy ny maro tsy diana tsara. Nafampana ny asan'ny mpiandraikitra ity ivitoerana ity tamin'ny taona 2020. Nisy fivoarana kosa nefa izany a raha ny fanadiadiana natao a, raha ntsika izao indray ary ny fanazavana Andriamatoa Eontso tompona ndraikitry ny fikarakarana ireo sokatra ao amin'ny village de tortue ao Mangily Toliara.
Le sokatra niditra ato zany ny aina amin'izao, safia moa efa misy centre ry amin'ny tesahany tampolo sy antsombe zao misy, de mandray sokatra koa zany ny any amin'izao, fa aminay atao zany de efa nihena zany le sokatra niditra ato, ary le sokatra tratra koa zany efa mihena amin'izao fa tsy de nanahaky taloha zany. Ny sokatra nandalo tato zao tamin'ny taona lasa zao 12,000 tortue teo zany nandalo tato tamin'ny taona lasa zany. Tamin'ity zany de hoe sokatra valo zay zany de niampy eo amin'ny pixis, nisy eo amin'ny 70 tortue regny pixis eo koa zany zay nandalo tagny mois de janvier tagny hoagny zay.
Zay fianahany zay amin'ny fahitanao azy manokana noho n'le tsy fisin'ny sokatra any anaty ala tsony sa hoe faresen-dahatry le olona am'le fiarovana?
Fa miharesy latsy moa zany le olo noho ny hitany anazy le sokatra tratra 10,000 tortue sy le tany Tongobory igny zany, de tena hoe voasazy zany le olona na nitratra igny zany, de ohatran'igny zany no mampatahotra an'le olona zany, tena safia fa manompo mihatra zany le lalàna zany ho an'izay tratra zany, de efa manompo matahotra zany le olona zany hoe anao haka an'le sokatra any anaty ala zany amin'izao. Ny ato aminay moa zany eo amin'ny le ala mbolangeza moa le ala zany tena mahatratra mbola mahazaka be dia be zany, fa laha ohatra safia le sokatra zany ato mijano anatin'ny ankolo izy zany, fa ny ankoloanay zany de afaka mandray sokatra eo amin'ny capacité d'accueil amin'izao zany eo amin'ny 5,000 tortue eo zany laha amin'izao zany efa feno zany io, fa raha ohatra misy tonga zany de tsy maintsy manamboatra ankolo vaovao zany zahay. De amin'ity koa zany zahay safia zahay efa manomana hamerina an'ireo sokatra any ho anaty ala zany, safia eo amin'ny sokatra 500 eo zany fa voaomana amin'izao hahalefany anaty ala zany ho relasevana zany izy io. De nampiavaka an'ity indray mandeha ty zany le sokatra ho relasevanay amin'ity zany de nasianao pisy zany ireo sokatra reo amin'izao le 500 tortue io zany efa misimisy daholo amin'izao. Antony amin'izay zany mba hahafahana misafia misy materiela afaka detectevan'le sokatra, de hahafa mahafantatra le traçabilitén'le sokatra laha ohatra tratra zany agny agny zany de tsy maintsy hita zany igny amin'ny alalan'ny puce igny zany ahita azy zany hoe détecté amin'ny piso iny de tonga de fantatra hoe sokatra avy any arity de zay nafantarana azy zany. De ohatra koa zany le olona zany hoe bagazin'le olona mandeha sokatra zany de mety ho tratra amin'igny zany laha ohatra zany, fa tsy mila hoe mifoihany le enta zany ohatran'izay fa le matériel avao apetraka ohatran'izay tonga de mibipy igny zany laha ohatra misy sokatra igny zany laha ohatra tratra ndray zany le sokatra. Le sokatra moa raha rehefa avy tonga ato le sokatra de tsy maintsy mandalo amin'ny enclos de mise en quarantaine zay, atao mise en quarantaine zany misy enclos zay ametrara anazy mandritra ny eo amin'ny 50 jours eo zany le sokatra. Safe le sokatra avy baka any re zany tena maro zany le arety mahazo azy, misy maivana be le lanjany de agny zany manaraky traitement zany mandritra ny 50 jours zay de vita zay zany de markevana reo sokatra reo zany asiana numéro zany reo de findravala manokana koa zany sokatra reo eo zany no afindra zany mijanona maharitraritra eo zany de rehefa hanomana amin'izay zany hanomana sokatra ho relaseva zany de lanjana zany de mesurevana de jerena zany le poana raha ohatra zany hoe amin'ny alalan'ny poana sy le mesuren'le karapasin'le vatan'ny sokatra igny zany no afantarana azy hoe ty sokatra ty zany ao tsara ty salama tsara ty sokatra ty de igny zany vita igny zany le ohatran'izay de isolé avao koa izy zany alefa amin'ny enclos de réhabilitation zany agny izy zany mijanona mandritra ny 5 mois zany agny 4 mois 5 mois eo zany amin'ny enclos réhabilitation zay de ho amin'ny omikazy misy azy agny io zany de tsy miana hanina sasy zany tsy miana sakafo zany fa izy zany no mitady sakafo ny amin'ny alalan'ireo ravikazo ireo efa mihintsana de regny zany no haniny rey de eo amin'izay zany jereny tsy maintsy arahina maso zany le igny lanjany igny raha ohatra zany tsy mihena igny lanjany igny fa stable ohatra ohatran'izay de igny zany no afaky relasevana amin'izay igny anaty ala agny zany. Efa manomboka hoe misy gasy tonga zany safe taloha moa io zany de efa zah avao no tonga teto fa amin'izao manomboka fa misy gasy tsotra zany tena efa tonga mitsidika ny le toerana ato zany. Ny fidirana zany ato zao laha ohatra ny ho any étranger zany eo amin'ny 15 milliards ariary eo zany par personne io zay le étranger fa ny malagasy zany igny eo amin'ny 5000 eo zany le 5 milliards ariary saky ny gasy zany laha ohatra olondehibe i franki zany eo amin'ny 2 milliards ariary na 2 arivo ariary eo zany fa laha ohatra moa mpianatra izy zany de particulier regny de afaky manao mangataky demande reo zany de afaky miditra amin'izao avao zany re le mpianatra zany fa laha hoe tena touriste tso
ahafahana mampiodina tsara sy mikarakara an'le sokatra ve le vola miditra eto
laha ohatra zany le vola miditra eto tsy ahafahana mikarakara an'io zany fa tsy maintsy mila fanampiana zany manahaky le association soptome io zany tena manampy anay zany zay hoe akoatrasa le vola tena ampiasanay zany le vola le fidiran'le le fidiran'le visiteur atao zany fa rehefa hoe tsy ampy igny zany de tsy maintsy mandefa reo zany hoe firy ny vola tsy ampy am'le vola ampiasanareo mandritra ny tao de ireny no mandefa zany ty moa zany fahatagny amin'ny 1998 tagnany zany no fananomboky ny nisy an'ity centre ty zany fa tamin'ny 2005 izy zany zay vao tena nitokanana amin'ny fomba ofisialy zany nisolotena mpanjakana zany nitokana azy tamin'ny 2005 avril 2005 teo zany. Eo amin'ny 7 hectare eo zany ty misy an'ity ty faritra misy sokatra ty zany. Sokatra nilitra voalohany tato zay eo amin'ny 80 eo zany sokatra tamin'izay.
Manana ny otrikarena rehetra ahafahana mampandroso ny faritra sy ny vahoaka ao amin'ny faritra atsimo andrefana tsy voatrandra karaka ny tokony ho izy anefa izany hatramin'izay hiezaka ny anarina izany ny governora ankehitriny tovondrainy Ranoelson Edali sy ny ekipany andeha ry arantsika ny fanazavany.
Marina tokoa fa voalohany ny faritra atsimo andrefana amin'ny harena voajanahary na ny faune na ny flora miaratsiny amin'ny teny baiko ary voalohany koa amin'ny halavan-dranomasina manerana Madagasikara amin'ny faritra rehetra ery Madagasikara. Feno zany a ny fepetra ma voalohany ny faritra atsimo andrefana eo amin'ny lafi ny arena voajanahary na ny anatiny koa ny rano zany rano an-dranomasina le ranomasina tekitenenina eto zany. Misedahorana aminao tokoa ny faritra atsimo andrefana amin'izao fotoana zao ary zany mihitsy no nanaovanay anatin'ny axe prioritaire nanaovan'ny faritra mandefana, nanaovan'ny governemen'ny faritra ny ho laharam-pahamehana ny fijerenany rano manokana amin'izao fotoana zao. Ary ny rano teneniny eto androany a dia tsy ny rano tsy ny rano fisotro madio ihany, ny rano fisotro madio tafiditra anatiny a, fa indrindraindrindra satria ny vina zay atao filoham-pirenena dia hoe ny fampandrosoana malaky, dia anatiny koa ny rano hoenti mamokatra dia mikatsaka mafy an'io ary mandefa antsoavo zahay amin'izao fotoana zao ho an'izay rehetra malalatanana sy zay rehetra manana traikefa amin'ny famoahana rano avy eo ambany tany sy ny fanaovana baragy ataonay eran-tany zany. Ary efa miparitaka ny fomba fiasa iaraha manao mikasika an'izany amin'izao fotoana zao, mahakasika ny tatoera tsy ny any ivelany hanatitrarana ny tanjona amoahana an'izay rano afahana mamokatra zay. Eo indrindra koa ny menasina ny hoe ny tandinindoza mahakasika ny voajana ny arena voajanahary hafa toy ny sokatra. Ny sokatra dia tsara manamarika fa arena endemika izy io araka ny teny baiko zany hoe tsy misy akoatra ny eto Madagasikara, dia atao faritra tsy mandrefana no tena misy azy. Ny problema nefa dia misy an'ireo tsy matahotody zay tena manao tantely afadrakotra nle sokatra eto zahay faritra tsy mandrefana zay solopoteniny eto androany a, dia velom-pisaorana ho anareo zay atao hoe misehatra anatin'ny fiarovana ny sokatra mba hiarovana ny sokatra io satria mampalahelo. Haitsika tokoa fa ny sokatra dia ela vao mamokatra, ary raha vao mamokatra tsy miteraka maro ary miteraka fotoana fohy fotsiny de tapitra koa ny fiterahany, de raha io no hompotehana sy haondrana dia holany tamingana tsy ela. Ka eto zany a dia mametraka ny antso avokoa ho an'ny rehetra zay efa isaorako sahady ny mpisehatra ho amin'ny fiarovana azy, fa de mbola manao antso avy ho an'ny rehetra zay afaka miaro an'io hiara-misalahy aminay faritra tsy mandrefana, satria ny faritra tsy mandrefana amin'izao fotoana zao de miady mafy miaro mafy amin'ny harena voajanahary ankapobeny, de anatin'izany ny sokatra.
Misy paikady manokana ve mahakasika ny sokatra fanamafisana ny fiarovana azy?
Ny paikady dia misy tokoa satria zahay zao miditra amin'ny sensibilisation koa ao amin'ny atao amin'ny ny anjaranay zany, zany hoe amin'ny fampafantarana ny olona ny vahoaka ny fotony amin'ny mahazava-dehibe ny fiarovana ny sokatra. Miditra amin'izay zany ny faritra tsy mandrefana zao, de miditra amin'ny fanasaziana koa satria zahay atao faritra tsy mandrefana de misy dina manokana ny faritra tsy mandrefana, de io dina io a de anatin'ny harena voajanahary ny andranomasina ny an-danety, ary anatin'izany ny sokatra dia anatin'ny paikady zay tena imatematesanay ny fiarovana azy amin'izao fotoana zao. Tena
ahoana tokoa ny ampifanohizana ny reo voalaza ny dina be teo aloha zay voalaza koa ny fotony hoe anisan'ny mahomby amin'ity fiarovana ny sokatra ity?
Ny dina be a dia programma ny efa teo taloha, fa de teneniko ombenimbeny ary teneniko retanyrendanitra fa hotohizana ny dina be, fehiny ny dina be hitohy fa hatsaraina amin'izay teboka vitsivitsy zay atao hoe hitatsina homby. De anatin'izany zany fa fiarovana sokatra satria io dina be io de anisan'ny tena atao hoe mahomby na ny fiarovana amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana, de anisan'izany ny fiarovana zava-boahary de anisan'ny sokatra.
Inona ohatrany hoe ho atsaraina ao anatin'ny dina be teo?
Misy teboka maromaro na tsaraina. Voalohany indrindra dia ny fanofanana zay mbola tsy nisy teo aloha zay, fanofanana ny mpisehatra rehetra ao anatin'ny dina be, satria indraindray a misy miopefiana mipanatanteraka azy ka miteraka tsy filaminana indraindray, de atao zany ny fanatsarana an'izay. Faharoany a miady amin'ny kolikoly eo amin'ny dina be io, de tsy diko mafy zay satria toy ny zavatra rehetra de misy ny mpanao intervention na mpangataka tombontsoa manokana am'le dina be, de reny zany de hosaziana manokana toy ny mpanao asa ratsy koa ny mpanao intervention, de ho atao sazy mitovy am'le mpangalatra ny mpanao kolikoly ao anatin'ny dina be. Maromaro izy ireo fa zay moa zany ny zavatra tena atao hoe misongadina anatin'le fanatsarana zay atao. Sosokevitra hitako aloha zany a dia zay fataonay amzao fotoana zao de fampanaranasa ny tsy anasa, satria indraindray izy io a mijouer role na sécurité alimentaire, mialatsina miteny azy amiteny vazaha ndaindray ataony sasany vonjaina izy io rehefa tena tonga ny mosary, de zay zavatra zay a de voavahany rano sy voavahany fampananana asa ray zay ny rano totenena hoe raha misy ny rano de afaka mamboly ny rehetrarehetra de samy mba afaka manana ny hoanina de mihena automatika io. Faharoany a de zay fanasaziana sy fifamatorana eo anivon'ny fiarahamonina zay, zay indrindraindrindra ny tena ilaina ny dina be ao anatiny, satria ny dina de mifototra indrindra amin'ny fihavanana de mifamatotra ny mpiarabelona de mba samy hiara tandrinan'io.
Tapitra ny fotoanantsika isaorana ianao niaraka taminay hatramin'ny farany, isaorana ihany koa ireo vahiny ny fampizara tamintsika teto, ireo hevitra samihafa ho amin'ny fiarovana ny arem-pirenentsika. Amin'ny herindray ny fotoanantsika manaraka atao anatin'ny fandarana tontolo meva, mandrapitafa ho amin'izay indray ry tompo kilasy tompo kivavy.
Tontolo meva, fandarana iresahana ny tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa Yarmalala Cyrille.